A Xuventude de Socialistas de Galicia seguimos expandindo, proxectando as necesidades dos mozos e das mozas de Galicia, e hoxe facémolo en Ames, onde un concello socialista que está a amosar cales son as políticas municipais que verdadeiramente precisan a xuventude. Temos a oportunidade de constituir a Agrupación Local de Xuventudes cos compañeiros e compañeiras e o seu secretario xeral Antón, dos cales confiamos que farán un traballo necesario e preciso para que a voz do presente tamén se escoite no consistorio de Ames, e non só aí, senón que tamén se podan trasladar a outras partes do país e como as nosas institucións supramunicipais.